احلى لحظه عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجه ملكتها وهعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك انا راجع لك وفاكر احلى لحظه عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجه ملكتها وهعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك
استني
تجمعنا صدفه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بيه